Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Hinihikayat ng mga dalhousie ang mga nakakatandang Australianong maging maalam sa mga panganib ng pulmonya o pneumonia upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Sa pinakahuling pagsasaliksik, napag-alaman na 3 sa bawat 4 na Australiano ay dikombinsido sa panganib ng pneumococcal pneumonia infection. Ayon sa ulat, ang sakit ay may hawig sa pulmonya at ito'y isa sa 15 pangunahing dahilan ng ikinamamatay sa Australia. Ang detalye sa ulat ni Uma Rishi na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa kanyang buhay, 8 ulit na nakaligtas mula sa pagkasakit ng pulmonya ang retiradong investigator at television producer na si Ian Rowland. Una siyang nagkasakit ng impeksyon sa baga nung siya'y 17 taong gulang.
First time I found out, I was in hospital for a minor operation and I was full of congestion. Everything in the doctors picked up that I had pneumonia, so they banged me full of penicillin.
Napag-alaman sa pagsasaliksik ng Lung Foundation Australia na 3 sa 4 na mga Australianong adult ang di nakikita ang panganib sa buhay ng sakit na ito upang magpabakuna laban sa pneumococcal pneumonia. Ayon sa kanila, higit sa 63% ng mga respondente ang nagsabing sila'y na-expose na sa iba't ibang mga panganib at maaaring maging vulnerable sa sakit. Ang pneumonia ay isang terminong malawakang ginagamit upang isalarawan ang tinatag na inflammatory lung infection na maaaring sanhi ng bakterya, virus o fungi. Ang mga sanggol na wala pang 1 taong gulang at mga taong higit sa 65 taong gulang, mga katutubong Australiano't mga taong nakakaranas ng tinatawag na chronic na sakit o pabalik-balik na sakit ang mga pinakabulnerable sa sakit na pulmonya. Si Dr. Margaret Kay ay ang senior lecturer sa University of Queensland at isang general practitioner sa Brisbane. Anya, mahalagang makilala at malaman ng mga taong sintoma ng pneumonia bago maging huli ang lahat.
If someone is finding that they're short of breath and they've got a significant cough, then they should actually seek medical attention to get the right test done to determine what their particular health issue is. In medicine, we often find that symptoms can overlap with other conditions, and so that can happen with pneumonia as well.
Ayon sa Lung Foundation Australia Chief Executive Heather Allen, mahalagang maunawaan ng mga tao kung gaano kaseryoso ang sakit na pneumonia.
We often hear from people that they consider pneumonia to be akin to a bad cold. But if you talk to anyone who has been struck with pneumonia, they are weeks, if not months, recovering from this condition. We know that every year about 77,000 hospitalizations are because of pneumonia.
Ayon kay Heather Allen, umaasa siya sa pamamagitan ng nakalipas na New Year Pneumonia Day, 15 Mayo, mahihikayat ang lahat ng mga Australiano, partikular sa mga napapabilang sa tinatag na high-risk group, na huwag magpabaya.
No Pneumonia Day is an opportunity for Lung Foundation Australia to raise awareness of the seriousness of pneumonia and to encourage those at increased risk of pneumonia to protect themselves. And one of the important steps to protect themselves is immunization.
Noong taong 2015, ang influenza at pneumonia ang naging sanhi ng pagkamatay ng naitalang may higit sa 3,000 katao sa Australia. Hinihikayat ni Dr. Ian Rowland ang iba pang mga maaaring nasa panganib na magkasakit na magpabakuna upang maproteksyonan ang sarili laban sa pneumonia at maiwasan na maranasan ang naranasan niya.
I always say be aware, be prepared. Be aware that it's there, it can hit anybody at any time, it can hit very, very fast, and it can be deadly. Always be aware of the presence of it, especially when you get into our older age group. If you're over 65, you can have a free pneumonia, anti-pneumonia shot from your doctor. It's easy to do when it's a pretty well good protection.
Nagbitiw rin ng babala si Dr. Margaret Kay.
So it's a very serious condition, and people often equate a cough and pneumonia, and they think, oh, well, I had a cough and I can get rid of it. But a true infective pneumonia is a very serious condition. So it's different to just having a cough or just having a bit of a cold and a cough. And I think people sometimes get those things a bit mixed up because they think, oh, cough, I've had one of those and I can get better. But a true pneumonia can knock you off your feet, put you in bed and even in hospital. That's a very serious condition.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.